nav jau tā, ka mēs neņemam dzīvokļus, un ne tikai dzīvokļus, bet arī cits īpašums, ko mēs redzam, ka mēs varam labāk sakārtot, apsaimniekot un tā tālāk. Tā tas nav, mēs to ņemam. Bet, nu, jūs saprotiet, ja situācija ir tieši tāda pat kā ar lietotām automašīnām. Ja automašīnas bilances vērtība ir mazāk par to remontu, kas tur jāiegulda, tad šo automašīnu jānorakst, nu, tur vienkārši nedrīkst neko ieguldīt. Tad tiem dzīvokļiem ir precīzi tas pats. Ja tas dzīvoklis atrodas ēkā, kas vispār ir drīzāk nojaucama vai kaut kā tā, tad, protams, ka mēs neesam gatavi viņu nepārņemt, ne arī kaut ko tur guldīt iekšā, jo tas drīzāk būtu jārunā par to, lai šos dzīvokļus nu, vienkārši likvidētu, nu, nojaukt vēl kaut ko. Tas ir jautājums, ne šajā gadījumā tas tā vienpusēji pieeja lietā redzēt, ir kaut kas, statistiski ir, praktiski. Šajā gadījumā, ja skatās tikai uz statistiku, tad, protams, ka tādā veidā var izdarīt nelielu spiedienu uz pašvaldībām, saka, paņemiet nu, tos graustus, jā, bet nu, tie cilvēki, kas mums brauc, vai viņu viens izmisums ir jānomaina ar kādu citu, ja viņam ir bijis, tur viņš ir bijis karā, jā, pēc tam briesmīgs ceļš pāri vidusjūrai, vēl kaut kā, nu kaut kā tā, jā, tad ir kaut kāds bats augstums, vēl kaut kas, un tagad mēs viņiem itināsim būdā, kurai jumts tekt, un ziemā nav apsildām, nu kaut kā ne tā pārāk gudri.